aldamenean, Irurtzungo alkate, Unai Errazkinen Iriarte. Egunon.
Egunon.
Bueno, Irurtzungo plazan gaude eta ba, rato bat, kotxerik ez dala pasatzen.
Bueno, ba, igual kasualitatea izango da. Kotxeak oraindik baiko pasatzen direlako herri erdigunetik, naiz eta ba, saiesbidea egin zenetik ba, egoera ba, nabarmen hobetu den.
Kamion batzuk de, despistean, baina pasatzen dira.
Bai, oraindik ere bai, ba, GPS-ak eta eguneratu gabe omen daude, eta oraindik baten bat despistatua erritik pasatzen da bai.
Bueno, eta horri buelta emateko eta beste kontu batzuengatik Irurtzungo udalak mugikortasun plana.
Bai, ba, mugikortasunaren asuntoa ba, bueno, arazo bat zela Irurtzunen ikusi genuen, edo behintzate hobetzeko ertz asko zituela pentsatzen genuen, eta horregatik ba, Irurtzunen bizi eta mugikortasun plana ba, martxan jarri dugu.
Ardatzak?
Bueno, ardatz nagusia da ba, herrian bizikidetza eroso bat egotea, ez? Bai bilgailuak, bai oinezkoak, bai mugitasun murriztua duten pertsonenak, bai zerbitzuak eta abar.
Eta horretarako mugikortasun plana, horretarako lan batzuk egin beharko dira edo ez, nola planteatzen duzu ere? Kontzientzia hartzea da edo lanak egitea da?
Bai, gu mugikortasun plan integral bat prestatzen ari gara, ja hainbat ekintza egin ditugu eta horretara goaz legegintzaldi honetan, ez? Helburu nagusi aipatu duena izan da eta horretarako ba hainbat ekinbide ditugu aurretik, ez? Igual garrantzitsuenak edo behintzat gehien kostatuko direnak badira ba herriko pikaleen kompetentzia eskatu dugula, bai Lizarra kalea eta bai Biaizpe kalea, oraintxe bertan Nafar gobernuaren kompetentzia dira, badirelako ja errepide nagusiak. Eta bueno, horretan ba erantzuna jaso dugu eta bueno, Lizarra kalearen kompetentzia jasotzeko prozesua hasi da. Behin saiesbidea eginda, saiesbidea izango litzateke Nafar gobernuaren kompetentzia izango litzatekena eta errepide nagusi bihurtuko litzatekena eta Lizarra kalea herrirako lortuko genuke, prozesua ja martxan da. Biaizpe kalearekin aldiz, ba arazoak bueno, daude edo esan digute ba momentuz ez dela posible, hor ba industrigunea, matxain, autopistaren sarrera dagoen lotune bidegurutze hori ba beste modu batez ordenatu behar baita eta ba hori egin arte ez genuke kale horren konpendentzia izango, ez? Orduan ba bueno, ba Nafar gobernuarekin ba nola bide horretan lanean gabiltza eta bai Lizarra kalea pues espero dugu goiz izatea herriarena, baina bestearekin ba beintzat oraindik itxaron beharko dugu, ez? Eta hori litzateke pixkat gehien kostatuko litzatekena, ez? Gero behin kompetentzia izan da, ba planteatuko genuke parte hartze prozesu bat herriak erabakitzeko bai Lizarra kalearekin zer egin nahiko genuken eta nola ordenatu herri erdigunea beste modu batez, hala nahi baldin badute herritarrek behintzat.
Bitartean, oker ez banago, Elizpea eta Berria kalen berrantolaketa egin duzu, no? Zer izan du?
Bai, bitartean gutxinaka, ba, herriaren beste eremu batzuetan ja aktuazioak egiten hasi gara, eta lehenengoa ba, izan da, ba, Berria eta Elizpea kalearen ordenatze berria, ez? Hor ba, genituen aparkatzeko ba, arazo larriak, kotxe asko espaloien gaineak, horrek sortzen dituen arazo guztiekin eta ba uste dugu ba ja hainbat jarrera ja atzera utzi behar direla, ba zentzu komunikoak direlako eta bai gure bizilagunak diren pertsonak errespetatu behar ditugulako, ez? Bai oinezkoak, bai mugikortasun murriztu dutena, bai siletekin joaten direna eta bar, eta orduan ba hor egin duguna da ordenatze berri bat. Norabide bakarreko kalea bihurtu dira eta pues parkin berriak margotu dira eta bueno, momentuz balorazioa ona da eta horretan jarraituko dugu, ez? Hor badago ja bigarren fase bat egingo dugula horren inguruan ere bai, badela parkin berri bat eraikitzeko asmoa dugula datorren urteko aurrekontuetan sartuta, badela ba lehen ba Eliza zeukan lursaia erosi dugu, lehengo zinea zegoen lursaia eta hor bertan ba parkin bat egite aurre ikusten da 2025eko aurrekontuekin eta horrek ere ba Arta Diardantzeta eta beste eremu horretako kaleen egoerak ere ba pentsatzen dugu hobetuko dituela.
Plaza asko izango ditu aparkaleku horrek.
Bueno, oraindik proiektua egin gabe dugu, baina aurre proiektua edo asesorearekin begiratuta, aurre ikusten ditu 25 plaza inguru izateko aukera egongo dela, baina bueno, hori oraindik ere proiektua ez dago eta zehaztapenak proiektuarekin iritsiko dira.
Aipatu duzu aurten fase bat egin duzuela, heldu den urterako aparkaleku hori, beste kale batzuk ezagut fase Lizarrakarrea eta Jabetzan jaso bitartean, ezagut iruzun handia da, fase desente izango ditu planak o baditu o nola da?
Bai, bueno, badaude fase desberdinak, gutxinaka egiten ari egingo ditugunak, aurten ere asmoa da berritzeko liburutegi ondoko parkina, behin-behinean zegoena ja behin betiko ja asfaltatuko dugu eta ja herri erdian parkime berria izango dugu, hori izango dela ere herri erdigune ordenatzeko oinarrietako bat. Eta urten ere egiten ari garena, mugikortasun murriztu duten pertsonen ibilgailuak aparkatzeko aparkalekuak eremuka ja kokatzen ari gara eta margotzen ari gara berriro eremu bakoitzak holako aparkaleku bat izan dezan eta pertsona hauekin ere izanen dugu bilera bat ikusteko ze barrera arkitektoniko dituzten herrian gutxinaka moldatzen joateko, ez? Eta posibero honekin batera herriko beste tokietan aparkatzeko zonak eta markatzea ere espero dugu datarren ortean eta gutxinaka guztion artean aurrera egitea.
Unai, eta guztia aurrera eramateko nun baitetik diru laguntza jaso duzu?
Plan hau egiteko momentuz ez dago diru laguntzarik eta udalatxaren errekurtso propioekin egiten ari gara eta urten dibidez Azpiko liburutegi ondoko parkina egiteko aurrekontua 137.000 euro ingurukoa izango da. Elizaren lursaia erosi dugu 74.000 eurotan, proiektuaren dik hurren urterako ez dakiko zenbatekoa izango den, baina bueno, uste dugu udal baliabideak erabili behar direla herria ordenatzeko eta pertsona guztien integrazioa lortzeko urbanistikoki ere bai.
Mugikortasuna ez dela bakarrik autoz ibiltzea herrian, oinez eta bestelako gailuekin ere ibili daitekelako eta horregatik mugikortasun plana. Eskerrik asko horren inguruko azalpenak emateagatik, Unai, eta beste bat arte.
Bai, eskerrik asko zuei.